ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც მე ლევან ბერძენიშვილი უძღვები. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს მინდა გავაცოცხლო ცოტა მივიწყებული რუბრიკა, რომელიც ჰქონდა ჩვენ, რომელსაც ჰქვია დიხტუნგ უნდ ვარხაიტ, ანუ პოეზია და სინამდვილე. ამ რუბრიკაში ჩვენ ჩვეულებრივ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ აისახება ისტორია ამათუე მხატვრულ ნაწარმოებში და დღეს გვექნება საუბარი ძალიან რთულ და ძალიან უცნაურ და ძალიან გენიალურ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია შავი ჭირი. ეს ალბერ კამიუს შესანიშნავი რომანი გახლავთ. ძალიან მიჭირს მისი ჟანრის განსაზღვრა, იმიტომ რომ უტოპია ის არ არის, იმიტომ რომ ძალიანაც ცნობილ ტოპოსში ხდება მოქმედება, თუმცა ისეთი მოქმედება ხდება, რომელიც იმ ადგილას არ მომხდარა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ამაზე არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის მეოცე საუკუნის 40-იანი წლებზე და ქალაქ ორანზე, ეს ალჟირის ერთ-ერთი ქალაქი გახლავთ, რომელშიც იფეთქა შავი ჭირის ეპიდემია. ისტორიას ცოტა სხვა გვარი არის. ისტორიაში ამ ქალაქში ნამდვილად იფეთქა ეპიდემიამ ოღონდ ერთი საუკუნით ადრე და არ იყო ეს შავი ჭირი, ეს იყო ქოლერა. ასე რომ ეს ქალაქი და ეპიდემია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ისტორიული სიმართლე დაცულია, მაგრამ ყველამ შესანიშნავად იცის, რომ ალბერ კამიუს რომანი შავი ჭირი სინამდვილეში არის სულ სხვა ეპიდემიაზე და სულ სხვა უბედურებაზე, ეგრეთ წოდებულ ყავისფერ ჭირზე, ანუ ფაშიზმზე. ეს არის ფაშიზმის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული, სრულყოფილი და მნიშვნელოვანი გამოკვლევა მხატვრული თვალსაზრისით. ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის რომანი და უდიდესი მხატვრული ძალის რომანი. ეს არის რომანი, რომელმაც ძალიან სულ სხვა თვალი დაგვანახა ყველაფერი, რაც მოხდა ევროპაში, როგორ ხდებოდა, როგორ მზადდებოდა, როგორ ჩამოყალიბდა, როგორ მოხდა, რომ ფაშიზმი მოერია ისეთი მაღალი კულტურის ხალხს, როგორებიც იყვნენ გერმანელები, იტალიელები, როგორ მოხდა, რომ ამან, ასე ვთქვათ, ტალეკა მსოფლიო და ტკინაღამ დაიღუპა კაცობრიობა, როგორ მოყვა ამას საშინენი მსხვერპლი, ჯერ მარტო ჰოლოკოსტი რადღის და ებრაელი ხალხის საშინელი ტრაგედია და მერე ამდენი ადამიანის, 50 მილიონი ადამიანის ტრაგედია და მილიარდი ადამიანის ტრაგედია, მთელი დედამიწის ტრაგედია. ეს ნაწარმოები გახლავთ, ასე ვთქვათ, ალეგორიული ნაწარმოები. ალეგორია მოგეხსენებათ ის მხატვრული სახეა, რომელსაც ახლა ბერძნული სიტყვა ალოს არის სხვა და აგორეო არის ვლაპარაკობ, სხვას ვლაპარაკობ, ეს არის როცა ერთს ვამბობ და მეორეს გულისხმობ. და როდესაც ამ ალეგორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ვამბობ, ის არის გულისხმება, აი ეს რასაც გულისხმობ, ის არის მთავარი და რასაც ვამბობ, ის შეიძლება არ იყოს მართალი. აქ ზუსტად ასეთი რამ გახლავთ, აღებულია ქალაქი ორანი, რომელშიც თითქოს 40-იან წლებში იყო ეპიდემია, ესეთი ეპიდემია, როგორც გითხარით, ნამდვილად იყო 40-იან წლებში, ოღონდ სხვა საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში იყო ქოლერა. შავი ჭირი, რატომ აინდამაინც შავი ჭირი? რატომ გახდა შავი ჭირი ფაშიზმის სიმბოლო? საერთოდ ამ შემთხვევაში პერსონალური მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალბერ კამიუ მთელი ცხოვრება ებრძოდა დაავადებას, კერძოდ იგი ტუბერკულიოზით იყო დაავადებული და აი მან ტუბერკულიოზს უპოვა, ასე ვთქვათ, მეგობარი გაცილებით უფრო მრისხანე მეგობარი, ეგრეთ წოდებული ბუბონური ჭირი, ანუ შავი ჭირი. და ეს თავისი ბრძოლა ტუბერკულიოზთან, თავისი გამოცდილება ამ ბრძოლისა გადაიტანა იმ ბრძოლაზე, რაც არის შავ ჭირთან ბრძოლა. ამ ნაწარმოებს ყავს მთხრობელი, ნაწარმოები დაწერილია პირველ პირში, არის მთხრობელი და წარსულ დროში არის დაწერილი. მთხრობელი ყובה იმას რაც უკვე მოხდა და მთხრობელი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უცნობია არ ვიცით ვინ არის იგი ძალიან ობიექტურად ყובה ამბებს ის ყובה ამბებს როგორ დაიწყო როგორ განვითარდა რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და ნაწარმოების ბოლოს ვიგებთ ვინ ყოფილა ეს მთხრობელი ან ძალიან სერიოზული რა გახლავს ხატული თვალსაჩინო ძალიან მოულოდნელი არის ვინც პირველად კითხულობს იმისთვის ეს ძალიან ძალიან სერიოზული მოულოდნელობა მე ახლა ნამდვილად არ მაქვს არანაირი შანსი ეგრეთ წოდებული სპოილერი არ გამომივიდეს უნდა გავთქვა მთხრობელი გახლავთ ექიმი ბერნარ რიე რა კაცია ბერნარ რიე რომელიც პროტაგონისტია ამ ნაწარმოებში ხრობებია თავის თავზე წყובה ობიექტურად წყובה მესამე პირში ლაპარაკობს რიე წავიდა რიე მოვიდა რიემ დაინახა ეს არის ხრობა ქალაქზე რომელშიც არ არის არაფერი ისეთი რომელიც აქვს კარგ ქალაქი ქალაქი ორანი ავტორს სასტიკად არ მოსწონს აქაც პერსონალური ამბავია იმიტომ რომ ამ ქალაქში მას უცხოვრია 150 კილომეტრით დაშორებული მის მშობლიურ ქალაქს ალჟირს ის მოიხსენებათ კამიუ ალჟირელი ფრანგი გახდა ეგრეთ წოდებული შავფეხებიანი ასე უწოდებენ ეს ლეპიენუარ შავფეხებიანები ქვია იმ ფრანგებს რომელიც ალჟირში დაიბადა ეს ქალაქი არაბული ქალაქია თუმცა ამ ნაწარმოებში გაგიკვირდება და არც ერთი არაბი არ გამოჩნდება. და ძალიან ძალიან უცნაურია. ალბათ ძალიან შეშფოთდა რომ მის ალეგორიას ვერ მიხვდებოდნენ თუ არაბები გამოჩნდებოდნენ, იმიტომ რომ ფაშისტთან არაბებს არანაირი ხელი არ აქვთ. ამიტომ არის სულ ასე ვთქვათ ევროპელებით დასახლებული ეს რომანი და ამავე დროს უნდა ვთქვათ რომ ეს უაღრესად მასკულინური რომანია, იქ ერთ-ორი ქალის სახე ჩნდება, მაგრამ უმნიშვნელო არც ერთი მთავარი გმირი ქალი არ გახლავთ. ეს არის კაცების რომანი. ესეც განზრახაა გაკეთებული, რომ მიგვახვედროს, რომ ომზეა ლაპარაკი და კაცების საქმეზე. რომანში ასეთი ფაბულა არის, ძალიან მარტივი, შინაარსი ძალიან მარტივია. ქალაქში, რომელსაც ზაფხულის მოსვლას ყვავილები კი არ ამცნობენ, არამედ მხოლოდ ფრინველების ხმა და რომელშიც საერთოდ ეს ამინდი ისე იცვლება, რომ ვერ გაიგებ რა წელიწადის რომელი დროა, რომ არა სხვა ფაქტორები, იმიტომ რომ სიმწვანე ქალაქში არ არის. აი ამ ქალაქში მზით კარგად გახურებულ ქალაქში ერთ შვენიერ დღეს ერთი ძალიან რესპექტაბელური სახლის ტელეფანში ბაქანზე გამოჩნდება მომაკვდავი ვირთხა. Ну ეს არის კაზუსი, წარმოუდგენელი ამბავი, სიუფთავი არის ყველაფერი და უცებ აი ვირთხა კვდება და კონსიერჟი, ბატონი მიშელი იტყვის რომ ასეთი რამ არის წარმოუდგენელი, ეს ვიღაცა მოგვიგდო ჩვენ, იმიტომ რომ ვირთხა თვალით არ უნახავს ეს სუფთა სახლი. ექიმა ბერნარდიემ რომაც ეს ვირთხა დაინახა, ამას ყურადღება მიაქცია. ამის შემდეგ ნელ-ნელა ქალაქში იწყეს გამოჩენა ვირთხებმა. ვირთხები გამოჩნდნენ და ვირთხებმა დაიწყეს კვდომა მზიანი ქალაქის ქუჩებში. რიე დაეჭვდა, იმიტომ ეს აშკარად არის ნიშანი. ამავე დროს მან ერთ-ერთ პაციენტთან იპოვა უცნაური ტიპის დაავადების ნიშნები და შეშფოთდა და სასწრაფოდ მიმართა ხელისუფლებას, რომ აქ საქმე გვაქვს ჩვენ ეპიდემიასთან. ხელისუფლება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ზოგმა შეიძლება მხატვრული ტექსტებიდანაც გაიხსენოს, მაგალითად სიკვდილი ვენეციაში, სადაც ვენეციაში გავარდნილ კოლერას ხელისუფლებაც მალავს და ადგილობრივი სასტუმროებიც მალავენ, იმიტომ რომ ტურისტული სეზონი არ უნდა თუ ჩაუვარდეთ და შეიძლება თითქოს უნდა შეინარჩუნონ ასე ვთქვათ სტუმრები. აქაც ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად ფერხდება, იმიტომ რომ არ უნდა დაჯერება, რომ რამე სერიოზულია და მიუმეტეს თუ ეპიდემია. არადა რიე ისე როგორც ძალიან გამოცდილი ექიმი კასტელი უკვე ხმამაღლა ამბობენ, რომ საქმე გვაქვს ეპიდემიასთან და როგორც ჩანს ეს არის თან უმძიმესი ეპიდემია. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებამ ნაბიჯები არ გადადგა, სანამ ვირთხების რიცხვმა და ერთ დღეში და 20 ვირთხების რიცხვმა 1000 არ გადააჭარბა და დაიწყო ადამიანთა მსხვერპლი. პირველი აქ იხოცებიან ცხოველები და პირველი ეს ცხოველები არიან ვირთხები. როგორც გითხარით, ეს სიმბოლური ნაწარმოებია, ალეგორიული ნაწარმოებია, რა თქმა უნდა ამ ვირთხებში რაღაცა იგულისხმება, ხოლო შემდეგ იმ ადამიანებში, რომელთაც ეს დაავადება დაუდგინდათ, იმაშიც რაღაცა იგულისხმება. იგულისხმება ფაშიზმი, იგულისხმება როგორ იბადება ფაშიზმი. პირველად ფაშიზმი მოედება ვირთხებს. ეს ვინ არიან? ესენი არიან პარტიული აქტივისტები და სხვები, ან ფაშისტები ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რომელთაც მოსწონთ ეს იდეოლოგია, ამკვიდრებენ ამ იდეოლოგიას. პირველად იმათ ემართება. მაგრამ მერე საზოგადოებას, რომელიც ფიქრობს, რომ იქნებ ასე აჯობოს, ამათი ხელით მოვსმობთ იმათ და ამ პრობლემებს მოაგვარებ და მერე ამათ ხო იოლად მოვიშორებთ, იმიტომ ახლა ფაშისტები ხო სერიოზული ძალა არ არის. აი ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, ასე რომ იფიქრა გერმანულმა ხალხმა, ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, რომაც დაუთმო მას განსაკუთრებით სამარცხვინო მიუნხენის ხელშეკრულება, ასე რომ იფიქრა მსოფლიომ, როდესაც გაგლიჯა საბჭოთა კავშირმა და გერმანიამ პოლონეთის შუაზე და გაუგზავნა სტალინმა ტელეგრამა ნაშა დრუჟბა სკრიპლინა კროვიუ ნაших солдат და ასე შემდეგ და შემდეგ და ახლა ბევრს ლაზგანდაროვს რუსეთის პრეზიდენტი სხვა შორის რომ პოლონელებმაო ისტორია გაიხსენესო და შეშფოთებულია ძალიან რომ პოლონელებს თურმე არ მოეწონათ საბჭოთა ოკუპაცია მარტო გერმანული უნდა დაენახათ საბჭოთა არ უნდა დაენახათ თითქოს და რიბენტროპისა და მოლოტოვის საიდუმლო პაქტი, რომლის შედეგად პოლონეთი და ბალტიისპირეთი და ასე შემდეგ მათი ბედი გადაწყდა, მსოფლიომ ამას ყველაფერს თვალი დაუხუჭა. აი მსოფლიომ ამას ყველაფერს თვალი დაუხუჭა, ისე დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, როგორც არაფერი. აი ასე იწყება აქაც შავი ჭირი. ჯერ ემართება ვირთხებს, ხოლო შემდეგ გადადის ადამიანებს. ხო, ჯერ ჰიტლერი იყო და ჯერ ჰიმლერი იყო და ჯერ ასეთი უბრალო აქტივისტები იყვნენ, ასე თქვა, ფაშისტები, რომელსაც გერმანულმა ხალხმა იფიქრა, რომ ცოტა ხნით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, კომუნისტებს მიხედავენ და მერე ამათ ხო იოლად გაუსწორდებით და მერე ნედლა ამ ჰიტლერმა ჩაითრია, როგორც შავმა ჭირმა ჩაითრია ქალაქი ორანი. როდესაც ფაშისტზე ლაპარაკი არის, ფანტასტიკური რაღაცები მოხდა ფაშისტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ვინმე დაუპირისპირდა ფაშისტს. თომას მანი და ერთი-ორი კაცი გაექცა გერმანიას, თორე ისეთი ფილოსოფოსი, როგორიც არის მარტინ ჰაიდეგერი, ფაშისტების დროს გერმანიაში იჯდა და ამბობდა კარგიაო. ასე რომ ეგ გამაოგნებელი ამბავია, რომ გოეთეს ქვეყანაში მოიძრა ამ განათლებულ აწყობილ საათივით ქვეყანაში საზოგადოება ჩაეფლო ამ ჭაობში. აი ასე ზუსტად ამ ქალაქშიც განვითარდა შავი ჭირი. ასეთი სიმბოლო არის შავი ჭირი. რა შეუძლია ადამიანს შავ ჭირთან? აი ბერნარდიეს რა შეუძლია? პირველი რაც სადეს, ეს იყო ვაქცინა. რაღაცა ჰქონდათ, მე რაღაცა პარის უნდა მოეწოდებინა, მაგრამ არ იმუშავა, იმიტომ რომ მუტაცია განიცადა ვირუსმა და წავიდა სხვა მიმართულებით და მოკლედ არ შველის არაფერი. და რა რჩება? რა შეიძლება? შავი ჭირი არის მართლა ესეთი საშინელი დაავადება, რომელთან ბრძოლას აზრი აქვს, თუ ვაქცინა არსებობს, მაგრამ თუ ვაქცინა არ არსებობს და არ არის გამომუშავებული, მასთან ბრძოლა რა არის? ეს ბრძოლა და ამ რომელს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბრძოლა არის შავ ჭირში განხორციელდა ის მეტაფორა, რომელიც საფლავზე აწერია გენიალურ ქართველ პოეტს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ეს მეტაფორა არის, რომ ცუდად ხო მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულისკვეთება? ცუდად მაინც არ, ანუ ფაშიზმის დამარცხება შეუძლებელია, შავი ჭირის დამარცხება შეუძლებელია შინაგანად, სამხედრო ძალით შეიძლება, მაგრამ აქ შეუძლებელია, მაგრამ მასთან ბრძოლა აუცილებელია. ანუ ბრძოლას აზრი არ აქვს, მაგრამ აზრი აქვს. ხანდახან ბავშვები გეკითხებიან ხოლმე, თუ განწირულია სულისკვეთება, ცუდად როგორ არ ჩაივლისო? ხო, შენთვის ჩაივლის ცუდად, სხვისთვის ჩაივლის უკეთესად. თავი არა ხარ მარტო შენ, თავი მე კი არა ვარ. ესა პარატაშვილის თავისებურება, ესა ალბერკამიოს თავისებურება. თავარი არ არის ის თაობა, რომელიც ახლა იბრძვის, თავარი ის თაობა, რომელიც ამის მერე მოვა. იმისთვის მიდის ეს ბრძოლა, რომ ამ ჭაობში სხვაც არ ჩაეფლოს. ამიტომ ბერნარდიე ამბობს, მე ვარ ექიმი. ექიმობა ამ დაავადებისა შეუძლებელია. ამიტომ მე ვარ ექიმი და მე ვიქნები სანიტარი. მე გავყოფ ერთმანეთისგან ადამიანებს. ავადმყოფებს დავაშორებ ჯანმრთელებს. ხოლო მკვდრებს მოვაშორებ ცოცხლებს. მკვდრებს აუწყობ სიკვდილის ინდუსტრიას. აწი, ტრავაი ჩვენ გამოგვადგება მარტო ამისთვის. ტრავაიში ხალხი აღარ იქნება. ტრავაი წავიყვან ჩვენ მკვდრებს და მოვაშორებ და იქ დავწოთ სხვაგან. ხოლო ვისაც გაუჩნდება დაავადება, იმ ცოტას გაუკეთებთ ჰოსპიტალიზაციას. ფაქტობრივად ექიმის სამუშაო დავიდა სანიტრის სამუშაომდე. ამას ჭირდება ხალხი. ხალხი არ არის. ამიტომ კიდევ ერთი კაცი, ჩან დარუ, რომელიც სხვათა შორის არის ჩამოსული ამ ქალაქში, ისვენებდა ამ ქალაქში, რომელიც მთელი ცხოვრება, რომელმაც მიუძღვნა სიკვდილი დაჟის წინააღმდეგ ბრძოლას, და ეს სხვა ჩვენს ეს კამიუს ცნობილი ბრძოლა, რომელიც როგორც იქნა 70-იან წლებში დამთავრდა წარმატებით და საფრანგეთმა გილიოტინაზე უარი თქვა, კამიუს სიკვდილის შემდეგ ბუნებრივია, მაგრამ მისი როლი ძალიან დიდი იყო. აი ტარუ არის კაცი, რომელიც ამ საქმეებს ზრუნავს, რომელსაც თვითონ აქვს ეს გამოცდილი საშინლად, როდესაც პროკურორმა, რომელიც მამამისია, მოითხოვა სიკვდილი დაჟა და იგი იყო დამნაშავის მხარეს, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ სიკვდილით არავინ არ შეიძლება დაისაჯოს. აი ეს კაცი მოიფიქრებს, რომ იმისთვის, რომ ებრძოლოთ შავ ჭირს, საჭირო არის, აუცილებელი არის შევკრიბოთ, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითი არმია სანიტრების. ანუ შევკრიბოთ ადამიანები, რომლებიც გასწევენ სანიტრობას, რომლებიც არ არიან ამისთვის მომზადებული. აშკარა არის, რომ აქ გამოჩნდა ის, რაც არის საფრანგეთის სიამაყე მეორე მსოფლიო ომში, ცოტა აქვთ ფრანგებს საამაყო, მათ ჩააბარეს დედაქალაქი, მათ მამთავრობამ ითანამშრომლა ფაშისტებთან, სამარცხვინოზე, სამარცხვინო საქციელი იყო, ასე ვთქვათ, პეტენის მთავრობის, მაგრამ საფრანგეთი გადაარჩინა იმან, რომ მისი სამხრეთი ვერ აიღეს გერმანელებმა და იქ დაიწყო წინააღმდეგობა, მაგიზარების მოძრაობა, ფრანგული წინააღმდეგობა, რომელშიც ალბერ კამიუს თვითონ აქვს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიღებული. აი ამ წინააღმდეგობის სიმბოლო გახლავთ, ამეც ალეგორია არის ეს რაზმები, რომელიც შექმნა ტარუ. ვინ არის ამ რაზმებში? ძალიან საინტერესო, ხალხმა მოიყარა თავი. აქ არის ექიმი რიე, ეს გასაგებია მისი პროფესია და იგი ხელმძღვანელობს ამ საქმიანობას. აქ არის ტარუ, რომელიც ასე ვთქვათ ჰუმანიტარი არის და დღევანდელი გაგებით ახლა ერთკაციანი NGO ასე ვთქვათ იქ და დღევანდელი გაგებით ეს მესამე სექტორის კაცია ფილტად. აქ აღმოჩნდა პარიზელი ჟურნალისტი რამბლერი, რომელმაც სხვა შორის შემთხვევით აღმოჩნდა ამ ქალაქში და ვერ გააღწია მერე აქედან, რომელმაც ბევრი იზრუნა, რომ აქედან გაეღწია ჯერ კანონული გზით, მერე უკანონო გზით, იმიტომ ქალაქში ბუნებრივია კარანტინი გამოცხადდა და ჩაიკეტა ქალაქი ორანი. და ბოლოს მან გადაწყვიტა, როდესაც სწორედ გამოჩნდა შანსი მისი გაქცევისა, რომ მაშინ გადაწყვიტა, რომ სიცხვილია გაქცევა და შევიდა სწორედ ამ რაზმში. ამ რაზმში არის მაგალითად ისეთი კაცი, როგორიც არის პანლუ აბატი, რომელიც არის მოძღვარი, რომლის პირველი გამოსვლა იქნება საშინელი, რიე საშინლად არ მოეწონება. რიე ათეისტია, ტარუც ათეისტია, ესენი არიან ათეისტები და ჰუმანისტები და ერთდროულად, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომლის მორალი არის განსაზღვრული მისი შინაგანი თვისებებით და არა მიღმური სამყაროსადმი შიშით, ან ღმერთის შიშით და ღმერთის წმენით. და აი მორწმუნე კაცი გამოდის სიტყვით და ის ამბობს, რომ ეს არის ღმერთის პასუხი მცოდვებზე, რომელიც ორანმა ჩაიდინა. ჩვენ ასეთი რამ გსმენია, ჩვენც გაგვიგონია ასეთი რამ, რია ამან სასტიკად გააღიზიანა და მან კითხა, რომ აი ეს ბავშვია, ეს ბავშვი რატო ხდება ახლა? სხვა შორის პანდუმ გამოიცვალა ასე. ეს მის პირველ ქადაგებაში იყო, მერე თვითონ ჩაეწერა ამ რაზმში, თვითონ იმუშავა სხვებთან ერთად და ერთჩვენიერ დღეს გამოაცხადა, რომ სინამდვილეში ეს არის რწმენის განსაცდელი. უფალი ჩვენს რწმენას ამოწმებს, და ჩვენ სიყვარულს ამოწყვეტ თითქოს ამ განსაცდელით. Ну, არ ამგონია რომ რიესეს განმარტებაც მოწონებულდა, მაგრამ მათ შესანიშნავად ითანამშრომლეს. არის აქ გრანი ასეთი კაცი, რომელიც არის პატარა წრიდი მოხელე მერიაში, რომელიც ცხოვრება იმდენად უინტერესო იყო, რომ ცოლი გაექცა. რომელსაც აქვს ფანტასტიკური სურვილი დაწეროს რომანი და მან დაწერა ამ რომანის პირველი წინადადება და მრავალი წელია წერს და წერს ამ წინადადებას და აუმჯობესებს და აუმჯობესებს მას წინადადება დაახლოებით ასეთი არის რომ საღამოს 5 საათი იქნებოდა რომელსაც მარკიზ შეჯდა ცხენზე და გააჭენა ეს ცხენი ბლონის ტყეში. მაგრამ მერე და მერე იცვლება ეს ფრაზები და საღამოს 5 საათი იცვლება სხვანაირად ითქმება და სულ ეძებს და ეძებს მას უჭირს ლაპარაკი. დისლექსია ჭირს, უჭირს ლაპარაკი, უძლის აზრები ჩამოყალიბება, უძლის სწორი სიტყვების პოვნა. და უაღრესად კეთილშობილი და კარგი ადამიანია. ესეც მონაწილე არის ამ ბრძოლაში. ბრძოლა ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს. წარუმატებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შავჭირს მიაქვს და მიაქვს სიცოცხლე. და უცებ კამიო აღწევს რა იწევს შავი ჭირი. და შემოაქვს ისეთი სახეები, როგორიც არის სიმბოლოები, როგორიც არის თავისუფლება, რა ხდება თავისუფლებას რა მოზდის შავი ჭირის დროს. და უცებ ირკვევა, რომ ძალიან ამბივალენტური ცნება არის შავი ჭირის დროს, იმიტომ რომ ადამიანები თან გათავისუფლდნენ იმდენად ამდენადაც უკვე ხვალსიკვდილია და ამიტომ დღეს ისინი აღარ ზრუნავენ იმაზე რომ რაღაც წესებში ჩაეტიონ. გაივსო რესტორნები, გაივსო თეატრები, გაივსო კინოთეატრები, ანუ ხალხი ეძებს გართობას და უბედურება, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ აქვს. ზღვაზე გასასვლელიც კი არ აქვს. ზურვა აკრძალულია, ქალაქიდან გასვლობები აკრძალულია. მიმოწერა არაფერი არ არის. გარე სამყაროსთან კავშირი შეწყვეტილია. წინა დღეებში სანამ ეს ამბები მოხდებოდა, ბერნარდიემ თავისი ცოლი გაიწვია სანატორიუმში და ცოლის ადგილი სწრაფად დაიკავა მისმა დედამ, რომ შვილს მოემსახუროს, რომ ახლა ეს მუშაობს და საჭმენი და სასმენი მაინც დაახვედროს წარში. და აი ამ ვითარებაში, როდესაც კამიუს ამ გმირს დაკარგული აქვს კავშირი თავის ცოლთან, როდესაც მას ასე ვთქვათ პრინციპში გაუცხოება აქვს დედასთანაც, იმიტომ რომ მისმა შრომამ ამ ბძოლამ შავჭირთან შეჭამა მთლიანად მთელი მისი დრო, პაციენტები, დაავადება და გმირული საქციელი და გმირობა რა არის, რომ ჭირისუფალს უნდა წაერთო ავადმყოფი და უნდა წაიყვანოს ავადმყოფი, ჭირისუფალი არ გაძლევს და არის მთელი ამბავი ამასთან დაკავშირებით. და უცებ ირკვევა, რომ თავისუფლება თან შეიზღუდა იმ მხრივ, რომ ქალაქი ჩაიკეტა, გადაადგილება არ არის, მიმოწერა არ არის, კავშირები არ არის და ამავე დროს მთლიანად გაიხსნა ადამიანები. ყველა არის ამაში ჩართული, ყველა ცდილობს რაღაცნაირად ებრძოლოს ამ დაავადებას, თუმცა მოიძებნა ადამიანი, რომლისთვისაც შავი ჭირი აღმოჩნდა შესანიშნავი რამ. ამას მართლა კამიუს ფანტაზიას ჭირდებოდა. მან დაინახა, მან წინააღმდეგობაში მოძრაობის დროს დაინახა, რომ არის ხალხი, რომელსაც ომი ხელს აძლევს. არის ხალხი, რომელიც დაინტერესებულია იმით, რომ ომი და უბედურება იყოს. იმიტომ რომ ისინი პოულობენ აქ თავის თავს. და არის ასეთი კაცი გვარად კოტარი, რომელსაც რაღაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, არ ამბობს რა დანაშაულია, მაგრამ აღიარებს, რომ რაღაც დანაშაული აქვს ჩადენილი ადრე. რომელსაც დაჭერის ეშინოდა და შავი ჭირის დროს ვისწადი ახლა კოტარის დანაშაულისთვის და საერთოდ დანაშაულის გამოძიებისთვის და ამიტომ იგი გათავისუფლდა. ეს თავისუფლება მას ძალიან მოეწონა. და ამ თავისუფლებამ მას აპოვნინა თავისი თავი, ის ყოფილა თურმე დაბადებული კონტრაბანდისტად. და კონტრაბანდა ამ დროს, როცა ქალაქი ჩაკეტილია და სხვა, არის სერიოზული ბიზნესი. დიდი ფული დატრიალდა ამ ამბავში და ძალიან ბედნიერი არის ეს კაცი. სოჩელის, როდესაც შავი ჭირი დამთავრდება, ამ კაცს განსაკუთრებული რამეები შემთხვევა, იმიტომ იგი ერთადერთია, ვისაც ეს არ გახარებია. ერთადერთია ამ რომანში აღწერილი პერსონაჟები და რა თქმა უნდა ის რაღაც სახეა, რომელიც რაღაცა ტიპის ადამიანებს აერთიანებს და იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ეს ომი ხელს აძლევდა, აი მაგალითად კონტრაბანდისტები. გაირკვა, რომ თავისუფლება განსხვავებული მდგომარეობაში შევიდა. ამავე დროს გაირკვა ასეთ რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაწარმოები თული ნაწარმოები არის სიმბოლოების თვალსაზრისით, აგებულების თვალსაზრისით უაღრესად იოლი გასაგები ნაწარმოები გახლავთ, იმიტომ რომ მასში მოქმედება ვითარდება ასე. ნელ-ნელა ადის ზემოთ, ანუ იძაბება და ადის ზემოთ, კერძოდ. პირველი მოქმედება არის, პირველად ჩანს, რომ ვირთხები ეხოცებიან, ამის შემდეგ ადამიანის სიკვდილი იწყება, ამის შემდეგ ორანში გამოცხადდება каранტინი და ჩაიკეტება მისი კარიბჭეები, ამის შემდეგ არის, ესე იგი, მცდელობა მოერიონ შავ ჭირს ვაქცინით და შრატებით, მაგრამ ეს აღმოჩნდება სულიად უაზრო წარმოუდგენლად. ამის შემდეგ, ესე იგი, შავი ჭირი იღებს განსაკუთრებით მძიმე ფორმებს და ბოლოს გვექნება კულმინაცია, როგორც ევროპულ ენებში არის ნათქვამი კლიმაქსი, ეგრეთ წოდებული, როდესაც პირველი პაციენტი გადარჩება. უკვე თითქმის მკვდარი, ეს იქნება სხვა ჩვენს მიერ ნახსენები გრანი, კაცი, რომელსაც წერა უჭირდა და ლამაზი სიტყვების პოვნა უჭირდა, მაგრამ მთელი ცხოვრება მაგას ცდილობდა, ის სრულად მოულოდნელად გადარჩება და ამის შემდეგ კამიო გააგორებს, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მძიმე კამათელს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც დაიბადება იმედი, სწორედ მაშინ მოკვდება შანტარუ. ამ ნაწარმოებში ჰოლოკოსტი და ის ტრაგედია, რომელიც ებრაელებს შემთხვა, გამოხატული არის გამომძიებლის, ოტონი არის გვარად, ვაჟის, ჟაკის, პატარა ბავშვის სიკვდილით. ისე მძიმეთა ეს აღწერილი, შეგვიძლია დოსტოევსკის ზმები კარამაზოვების ფინალის გავიხსენოთ, სნეგიროვის, ილუშა სნეგიროვის სიკვდილი, ბავშვის სიკვდილი, უმძიმესი დარტყმა იქნება და ბოლოს და ბოლოს, ასე ვთქვათ, შავი ჭირი უკან დაიხევს. და აქ არ შეიძლება, არ ვთქვათ, ულამაზესი პასაჟი, რომელშიც გახარებული ხალხი მათ ზღვა გაუხსნეს, ტრამვაი ჩაირთო და ყიჟნაა ქალაქში. ხალხს უხარია და ხალხი ხმაურობს. ყველაზე იმობს, არ ზეიმობს მარტო ექიმი ბერნარდიე, იმიტომ რომ სწყვებისგან განსხვავებით მან იცის, რომ შავი ჭირის ბაცილა არასოდეს არ გვდება და ახლა სადღაც ჩემოდანშიც, კვირსახოჩიც, სადღაც იგი ცოცხალია და დადგება დღე, როდესაც იგი გამოაგზავნის ვირთხებს მზიანი ქალაქის ქუჩებში სასიკვდილოდ. ესეთი ტრაგიკული ფინალი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჭირი თითქოს დასრულდა და სხვა. ამასობაში რიეს შემთხვევა პირადი ტრაგედია, მისი მეუღლე გარდაიცვლება და ცნობას მეუღლის გარდაცვალების შესახებ იგი ხვდება მშვიდად, იგი ვერ განიცდის. მან მთელი თავისი თანაგრძნობა დახარჯა თავის პაციენტებს. ასე რომ ცოლის სიკვდილმა იგი ვერ შეძლა, მიუხედავად იმისა, რომ უახლოესი ადამიანი არის. ჩვენ ვხედავთ იმ საშინელ ტრავმებს, რასაც იწვევს ომი, რასაც იწვევს ფაშიზმი. ესაა წიგნი, რომელმაც, მე მგონი, გაცილებით მეტი თქვა ფაშიზმზე, ვიდრე თუნდაც ნიურნბერგის პროცესმა და უამრავმა წიგნმა და ფილმმა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა მისი შიდა მექანიზმი. გამოჩნდა, როგორ შეიძლება განათლებული ხალხი ჩაეფლოს ამ უბედურებაში. გამოჩნდა, რას ნიშნავს მასთან ბრძოლა, რას ნიშნავს ხელების ჩამოყრა, რომ არ შეიძლება. რას ნიშნავს ბრძოლა, რომელსაც, რას ნიშნავს განწირული სულის კვეთება. ეს უდიდესი წიგნია, ესაა კამიუს უზარმაზარი დამსახურება. მას ტყუილად არ უწოდებდნენ ევროპის და დასავლეთის სინდის. ამ წიგნში მან ყველაფერი თქვა. როდესაც ალბერ კამიუს 1957 წელს ნობელის პრემია მიანიჭეს, მან წარმოთქვა შესანიშნავი ლექციები, იყო მთელი ესეთ სტოკჰოლმური ლექციები, შვედური ლექციები მისი, სადაც ბევრი რამ თქვა, მაგრამ გაიმეორა შავი ჭირის ერთ-ერთი მთავარი იდეა. შავი ჭირში მთავარი ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, ის არის ეგზისტენციალიზმი და აბსურდი. ეგზისტენციალისტად კამიუს დასახელებს ამბობდნენ, ეგზისტენციალისტი კამიუს ყოველთვის აპროტესტებდა, აბსურდი მის საყვარელი ტერმინი იყო. აქაც არის ნაჩვენები რა, რომ აბსურდია. მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება აბსურდში. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება აბსურდში და უნდა ვიპოვოთ ის რაც არის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი და ეს ბრძოლა აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.